Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Hoy ity manam-pahaizana iray hoe: raha toka toetsaina mijery lafo ratsin-javatra, na koa toetsaina manakivy tsy mampahery ny hoetintsika mamaha olana, dia vao mainka mety hampitombo ilay olana indray azy izany. Ovay ilay toetsaina zatra mitady sy mitanisa olana, fa aoka mba ho toetsaina tia mitady vahaolana no nananao. Tsy afaka ny andeha lavitra ianao raha toka olana lava no tanisainao, foroninao, tadiavinao, fa aoka re mba ny vahaolana hatrany mikendrena sy fantoany. Averina indray ary fa tsy afaka mahaolana mihitsy isika raha mbola ilay toetsaina nahatonga ny olana ihany no mbola vetesina sy toetsaina hoentina mamaha ny olana. Vahaolana mifanohitra amin'izay no tadiavo. Anaka, aoka tsy hiala amin'ny masonao izany. Raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava, ka dia hohain'ny fanahinao izany ary firavaka ny vozinao. Oabolana toko fahatelo andininy faharaika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Amen.
Teny fikasana Andram-bato.
Tiro tsara ny finona,
tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Antenaina fa samy efa eo amin'ny vata fandraisam-peo avokoa ny rehetra miarahaba tompoko dia mankasitraka ny fanarahanao fandarana hatramin'ny farany. Fitentsika malagasy ny hoe ny omby mahi tsy lehilahy finamany. Raha arak'izany na ny omby samy omby aza mahalala fa tsy tsara ny omby mahi. Maika ve ny olombelona izay mampiasa ireny omby ireny? Anio ary dia mahafaliny ny olotra anao fomba iray ampitomboana na anatavezana ny omby. Meno finaritra ary.
Mahatavoa io! Tantara no soratany zoanitra, andrenesanao any Rila sy Nartina.
Ao mahazotony sakafo ry zalahy, io le mara sy le mantsa hoano amin'izay de mba mitombo e.
Hoandray, ay ve e dada ato e? Ary iny ty mampiteny rery any dada?
Re tombontsika tsy mety matavy rito e, nefa niny olona le tsy tao mora matavy ery.
Zany ve de ampiteny rery any dady? Omeo sakafo betsaka ary zalahy, aizany tsy atavy eo ry eo e.
Hitany lahy ihany ny fiainatsika. Indraindray misy, indraindray tsy ampy. De tahaka izany koa ny tsy maintsy sakafo ny ombika.
De ahoana zany no ataony dady?
Tsy maintsy mba miafiafy kely alohantsika mihinakavy de ampinona ny sakafo ny omby. Zay zao no hevitra hitako metiko.
De atakalo ny dada omby zany ny olona?
Ka tsy maintsy miafy kely de avy eo mahasolo itsy a. Raha matavy any ireo omby ireo de ho tsara koa ny vidiny. Avy eo sika menakavy tsy miafiafy amakaniny zany le roa.
De zay angako dada ihany moa ioko, fa nanafatra marina ho alindrema hoe raha pitso ny ateriny zany zavatra dady zany.
Ay, de misaotra azy le roa.
Ka nanahoana ny tsena ny dady?
Tsy de nahafa-po le roa, tsy mbola tena araka ny abeny ilan'ny mpividy azy re ombo de arak'izay ko ny vidiny.
Dry, tsy efa sakafo be manahoana ve no meny dada an'ire ombo reoko mbola tsy ampy abe ahoana? Tsika menakavy a rehefa ny afiriko.
Elavy nahoana k'izay indrindra le tsy nitena na akivy ary fily a. Ombo ny araka ihany ny ombontsika mbanyringiarabary nefa lazaiko any lahy fa benyze ombo zany. Ny fandrombahana mihitsy ny fividianana ny ombony ka.
Zany tokoa very dady.
Zany angamba le tsy misy sakafo hafa mihitsy mendrabary an'ireny ombony ireny raha ohatra ireny ka.
Ka inona ny olana raha anontaniana ny rabara zay tsy ambaratelo tena mampatavy ny ombony e?
Miredireddy elahtery firika, mpifaninana rabaritra amin'ny anisiky. Ka ny fomba hoana no anorony an'ze nanaovany an'ny ombony? Manova asa angamba no mety le roa?
Dada,
nahony
mitady vaaolana ny atao fa tsy manaiko resa zany e. Dada,
fa misy inona litsy a?
na toron'ny arabary ihany mahatonga ny ombony moratavy. Eh,
ahoana tsara hoe so de lalo dalovana ary asa?
Tsy lalo dalovana zany dada, fa zany e. Atsara-panahan'ze olona zany ry dada. Natorony amin'ny tsipriany mihitsy ny tokony ho atao.
De inona ono litsya?
Omena tany mena sy rano ary sira o ny omby afatiana tavy aingana.
Tany mena sy rano ary sira? Aza manakirebrehibe ny olona le tsy ry filo fa mba nianatra ihany a. Zany ve ampatavy omby tsy ono aza?
Indray dada, ny masoko mihitsy anie no nahita ny nanomezany ombo ny andrio e.
Marina hoy letsy. De ahona ny fatrany ary?
Maka tany mena madio tsara. Le voavy na dina iny zany. De atao atsasaky ireny sofolo litatra ireny. De fenona rano amin'izay, av eo insio misy tany mena iny de asiana sira kely aroarona tsara, de iny ny atao rano fisotro ny omby tiana tavy aingana.
Ahoana tsara hoe letsy? Tany mena atao atsasaky ny sofolo litatra. De fenona rano a le sofolo litatra efa misy tany mena iny.
Zay indrindra. Tsy hoe folo litatra akory ny rano atao am'le tany mena atsasaky ny sofolo litatra. Fa iny zany nitapohana rano avetrany.
Azoko tsara le roa. De av eo asiana sira, de iny a no rano sotroan'ireo omby. Fa ono a le roa, ahoana tsara le hoe tany madio?
Tany mena tsy azo ny andro soloto ety ambony re.
Ay, elahy koa ty asiany kioaka koa
ka de nitady le tamena fa tsy nahitako.
Ay ve?
Tany mena le tsy azo ny andro soloto ety ambony. Zay no mahatonga azo tany mena voavy adina.
Ay ve?
Tena zava-dehibe mihitsy io fahadiovan'ny tany mena io ingarabary a.
Inona letsy? Da tandray zany le tsy ry fily a. Fombo atsokotra ny famahomby. De atao ahoana rehefa ritra le rano? Manamboatra vaovao ndray zany.
Azo tapohana rano foana le tany mena mandraparitra no ngarabary e.
Es, de ny aina no matezahana tavy ny ombo raha izany le roa.
Fa tandremo so adino ny dada ny misaotra ngarabary a.
Aza matao ohatra elahy fa zao de zao ihany a de hoany. Olona nahitana soveletsy tsy sorana.
Esa de nanafatra izy hoe misy mpividy lehibebe zano ny hitany ka
inona letsy
raha mety de atambitra ny ombontsika.
Ay,
miaraka mihidy zany de mba tsaratsara vidiny.
Edeska isotro zany ray vireserfily a, aleo mihitsy aloha hoany miarabarika
zay.
Rano fisotron'ny omby tiana tavy tokoa ilay tany mena madio sy sirakely ary rano izay noresahana tao anatin'ny tantara teo. Ampiana ny sakafo tokony hohaniny an-trano zany, fa tsy hoe ireo ihany akory ny hohaniny zany a, fa eo ny sakafo izay tokony hohanin'ilay omby miampy ny tany mena madio sy ny sirakely ary ny rano. Fomba tsotra tsy mandany vola be nefa azona fahombiazana ny mampiasa izany ko mampirisika anao izay manana omby anao fanandramana anome izany dia atavy ny omby. De izay indray ary aloha masaka azo natolotra tamin'ity androany ity dia to amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zohanitra no nanolotra izany ho anao, ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika, kopakopa tanana ho amin'ny manaraka indray to.
Thank you. tarika Bili.
Valaketraka ny fo, mipenipenina ny lo, aiza ny antoraka, to mameny olana fa to tsy misy filaminana, zay jerena milangilana, feno fasairanana, to tsisy anteherana. Verevitranao mitady lalana foana, to very fotoana, mbola olana fo. Verevitranao mitady lalana foana, to very fotoana, mbola olana fo.
AWR
téléphone
0340 06 797 62,
0334 313 37,
0-32-75-379-74.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana manokana ho ahy miaraka aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny rariko dia engany mba hamelombelona anao izany teny izany, ary tondra fahasoavana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao. Eny, mila mifampaheritsika amin'izao vanim-potoana sarotra izay iainantsika ankehitriny izao, sarotra amin'ny lafiny rehetra, kanefa andeha ho raisintsika hoe sarotra satria fitsapana tsy maintsy andalovana, fitsapana izay entina hisedrana antsika zanak'Andriamanitra. Koa na sarotra aza ny lalana izay diavina, dia ho mora kosa izany eo anatrehan'Andriamanitra, satria manome fomba sy lalana ho antsika izy mba azahoantsika miaritra ireny toejavatra rehetra ireny. Misy teny izay tiako mba iaraha-mamaky aminao androany, ao amin'ny Romanina toko fahadimy, Romanina toko fahadimy ny andiny faharoambin'ny folo sy ny manaraka. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota ny diran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindony ilay ho avy. Izany teny izany raha jerena toy izao dia somary sarotsarotra raisina, kanefa ny tiako mba hotsoahana ary hisarika ny saintsika dia ilay eo amin'ny lafiny ity fahafatesana ity, eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo: ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Zany fahafatesana zany zany dia vokatry ny ota, ary ny olona rehefa maty, satria noho ny fahafatesana zay vokatry ny ota ny nahafaty azy, ary zany olona maty zany dia nitondra ny vokatra sy ny vesatry ny fahotana zay nananany tao anaty. Zay ny mahatonga ny jaonina nanohitra amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo mana hoe fa sambatra maty eo amin'ny tompo, fa ny asany dia manaraka azy. Ny asany rehetrarehetra, na ny asa tsara na ny asa ratsy, dia samy manaraka azy avokoa. Koa izany toejavatra izany dia manambara amintsika ny fahafatesana izay tambin'ny ota dia tsy azo entina mankany an-danitra velively. Ary izao anefa no zavatra mahagaga eo amin'ny toetsaintsika maolona, fa misy olona sasany izay manokana vanim-potoana misitsy, dia ny vanim-potoanan'ny faharoa novambra isan-taona, mba atserovana ny maty, ary io natao hoe fetin'ny maty. Ary ny voalohan'ny volana novambra dia nolazaina fa fetin'ny masina izany fety izany, fahatserovana ny masina rehetra. Ary ny magaga dia izao, ireo masina ireo dia tsy ilay masina voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Anisan'izany ohatra ry Enoka, anisan'izany ry Elia, anisan'izany ry Mosesy. Tsy ireny no tsarovana amin'ny fotoana io, fa ny ray novambra dia fety izay nipoitra avy tany Angletera tamin'ny taonjato fahavalo, ary notoizana nankalazaina tany Roma tamin'ny taonjato fahafolo. Dia fety izay atserovana ireo no amasiny ny olombelona ihany, mitovy amintsika, mitovy amiko, mitovy aminao. Tena mahavaka ny saina tokoa metretra toejavatra toy izany, satria ireo maty ny zaka ny vokatry ny fahotana dia nanjary nolazaina fa masina. Ny soratra masina dia tsy nanome olona nahazo ny fahamasinana akoatran'i Jesosy Kristy, ka nitsangana tamin'ny maty dia nitafy ny tsy fahalovana, nitafy ny fahamasinana sy fahamarinana rehetra. Fa raha nesorina Enoka olo-marina dia tsy nandalo fahafatesana izy, raha nesorina Elia dia tsy nandalo zany fahafatesana izany izy. Mba ilazana fa tsy tokony ho tsarovantsika ny olona maty, ary mazava tsara ny eny ohatra ny meny soratra masiny, fa Jesosy velona niakatra tany an-danitra ihany koa ny tsarovantsika. Marina fa misy ny fahatserovana fahafatesany mba hitoetra taompontsika ny fanolorantena lehibe zay tsy nisy to azy teo amin'ny azo fijaliana. Fa ny nitoerany tao anatin'ny fasana kosa dia tsy ambara firy, fa miteny fohy fotsiny atao amin'ny soratra masina nanambarana hoe dia nalevina izy ny arivan'ny andro azoma, satria efa ho sabata ny andro, ary dia nitsahatra tao nandritry ny sabata izy. Tsy nisy filazana hoe inona ny zavatra nataony tao, na inona ny zavatra niseho tao, fa nylalovan'ny soratra masina vetivety zany fotoana zany. Misy sary anankiroa zay naseho antsika eo. Voalohany aloha ny fahafatesana mahafahafatesana azy, dia fandalovana toetra zay olalovan'ny olona mandra-patonga ny kristy amin'ndrao ny lanitra indray. Ary ny faharoa de zao hoe tsy tokony ho resaresahana be deibe izy io, satria tambo ny ota, ka raha efa ny ota no tany sainao eo, ho fisafisainao eo, dia manjary latsaka ao anatin'ny ota hafa ndraiky io ianao. Fa ny tian'andriamanitra ho asy ho anao amin'ity androany ity de ny mba hatserovantsika ny asa tsara zay nataon'andriamanitra, mba hatserovantsika fa de ny mbola velona isika de tokony anompo a an'andriamanitra, ary tokony andray izany tenin'andriamanitra izany amin'ny fosy fanahyntsika manontoro. Nilaza Jesosy ao amin'ny bokon'ny Lioka toko fahasivy, Lioka toko fahasivy andininy fa telopolo fa raiky amin'ny telopolo, izao no vaky ny teny. Lioka toko fahasivy tompontsika amin'ny andininy fa telopolo. Ary indreo nisy roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia, izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efay tany a Jerosalema. Ary efa navesatry ny toromaso ny masony Petera sy ny namany, nefa naharitory ihany izy de nahita ny voninahitr' Jesosy sy izy roa lahy zay teo aminy. Fahitana zay naseho any Petera tany an-tendrombohitra mba ilazana aminy fa ireo olona zay efa noamarinina sy noamasinin'andriamanitra ka nakariny tany an-danitra dia ireo ihany no voalazan'ny soratra masina ary manana ny voninahitr'andriamanitra. Fa ny olona akoatran'izay zay nandalo ny fahafatesana tetỳ an-tany dia tsy mbola misy manana ny voninahitr'andriamanitra na dia iray aza. Ny apôstôly Prateo moa dia nanambara fa tsy maintsy hovana ao anatin'ny ray mpimaso aloha zay vao miakatra mankeny an-danitra isika. Rehefa tonga ny fitsofana ny trompetran'andriamanitra dia tsy maintsy mandalo amin'izay. Koa raha miaino izao fandaharana izao ianao dia mamerimberina aminao ny soratra masina mba hahatonga anao hatoky tanteraka an'andriamanitra, atoky ao amin'ny fomba fihetsika ao, atoky ao amin'ny fomba fiankofanao, mba tsy anaonao foana toy ny sasany izay mbola ao anatin'ny androny tsy fahalalàna ka tsy mahalala fa ny olona niaran'ny fahafatesana ane dia tsy masina e, mbola tsy masina izy ireny e, ary tsy tokony izy fahatserovana atao ho azy e. Marina fa amahombelona anao dia mety anana alahelo anao ka atsiaro ny vady malalanao, atsiaro ny zanaka malalanao, atsiaro ny ava malalanao, kanefa zany fahatserovana zany de tsy tokony ho fahatserovana zay hitarika anao ao amin'ny lalan'ny fahotana anankiray hafa. Dia ny fisarihana anao mba hiankohoka indray amin'izany olona efa ao anatin'ny fahafatesana miandry fiavian'i kristy zany, fa kosa tokony anananao ny fanantenana fa raha misy ny fahafatesana de efa resin'i kristy zany, ary kristy zay nitsangana ho velona naneho ny fandresen'izany fahafatesana zany no tokony ampitraka anao mandrakariva tsy ho resiny zany ery misarika ao anatin'ny alahelo ny fahafatesana izany. Ry mpiaino malala, mino aho fa amin'ity androany ity de iova fo ianao, ary anana ny tsirym-panantenana sy ny tsirym-pahatokiana tanteraka an'andriamanitra, ka tsy ankalaza ny fahatserovana ny maty zay mbola ao anatin'ny toromaso lalilao, fa kosa anana ny fiandrandrana ilay fitsanganana amin'ny maty, irosoana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Anana ny fatokiana fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy an'ny maty fa Andriamanitra an'ny velona. Engane mba anazava ny fo mampanahyntsika ny fanahin'Andriamanitra ka hialantsika amin'ireny toetsaina zay toa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ireny, ary dia izany no tian'Andriamanitra ho azo anao zanak'Andriamanitra. Amin'izany ihany koa no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ary sitrapon'Andriamanitra dia ho amin'ny fotoana manaraka indray dia hifampiresaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra hafa indraintsika. Veloma tompoko.
Thank you.
fahasalamako
harena ny fahasalamako
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona,
miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoampanorona ny ONG Sixwab.
Dia faly miona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity ko dia tolorana ny arahaba ho samy tsara tompokilasy tompoko vavy elion andriamitantsoa miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson no hiaraka amintsika atao anatin'ity fandaharana ity. Tsy ampiandrelanao intsony mahakasika ny fahasalamana. Zava-dehibe ny ifandraisan'ny masoandro sy ny zavaboary ny zava-maniry zany, fa misy idirany, tena misy idirany amin'ny mety ho fahasalamako sy ny fahasalamanao.
Miarabantsika mpiaino ny namanao Elion Andriamitantsoa sy ny docteur Yves Ravelson zay fa irantsika mahalala tsara. Miarabanao dokotera.
Manao ana tompoko. Andeha ho resantsika ny fomba fampiasana amin'ny masoandro.
Ia, zay mihitsy zao no andrasany telontsika.
Eo indrindra zany, ahoana ny fomba fampiasana an'izy io? Ohatra ny fanafodin'ny dokotera io namana Elion. Maraina ataondro ariva o ny fomba fiteny. Ohatran'izay koa ve ny ampiasantsika ny masoandro? Eo zany
inona ny mety indrindra zay ndro lasa
any amin'ny fandaharana manaraka moa zany teny ho resako lavalava kokoa izy io, fa tena mety a de eto androany aho zany tonga de efa hiteny raha tiatsika no salama dia lay azavana masoandro vao maraina iny no ilaina sy le ariva iletika iny.
Reo ny tena tsara,
reo ny ilaintsika. Fa le hafanany masoandro sy ny azavana amlay mitataovonana iny manimba atsika izy io. Manimba atsika izy io. Ary be dia be mihitsy ny zavatra ho resahako eto amin'ity resaka fandaharana ity.
Misy ora azo mena sahady ve hoe?
Ia, tonga de azoko mena sahady. Zany hoe ao anelanelany amin'ny folo ka hatramin'ny efatra tolakandro raha eto Madagasikara ny resahana, tsy tsara ny mitaninandro
amin'ny akapobeny zay,
amin'ny akapobeny zay,
satria tsy mitovy le faritra,
tsy mitovy ny faritra. Anelanelany amin'ny folo ka hatramin'ny efatra hariva.
Fa ny alohan'izay sy ny aorinan'zay,
ny alohan'izay sy ny aorinan'izay zany no tena afatsika mandray an'ilay azavana sy ny hafanana, ary masoatsika kokoa zany ilay izy. Na ny biby na ny olombelona na ny zava-maniry a dia samy maka an'ilay angovo amin'ny masoandro, na mivantana io a na ankolaka io, samy mandray. Andeha iteny iresaka zavatra maromaro tsika. Ohatra zao ny zava-maniry. Amin'ny zava-maniry a ilay energie solaire, ilay angovo avy amin'ny masoandro dia ovany zava-maniry ho energie chimique. Zany hoe raisin'ilay ravina ilay tara-pahazavana sy ilay hafanana sy le energie de ovainy iny, ovainy ho energie chimika iny, lasa angovo ara-chimika. Energie solaire transformé en energie chimique. Ngeza be zay zavatra zay, ary vokatra zay zavatra zay. Io moa zany lay fomba fiteny manam-pahaizana hoe photosynthèse. Photosynthèse, vokatra n'izay energie zay azo n'ilay zava-maniry a, de io energie io a, energie solaire io vany ho energie chimika, de io energie chimika io a no lasa mamokatra ny siramamy.
Voajanahary.
Voajanahary. Zany hoe ny zava-maniry rehetra zay mahazo masoandro de tsy maintsy mamokatra siramamy. Nampahany kely na ampahany lehibe.
Na tsy reny lelanao aza hoe mamy de misy siramamy.
Misy siramamy foanao. Ohatra zao raisintsika ny vary. Lay tara-pahazavana sy lay herin'ny masoandro zay mipaka amin'ny ravimbary a dia ovain'lay ravimbary
lasa angovo
ara-chimika, dia iny angovo ara-chimika iny a no ampitain'lay ravimbary mankany amin'ny voambary de lasa mamy io vary io rehefa aveo.
Lasa misy siramamy
ao. Misy siramamy io, misy amidon. Misy amidon io vary io rehefa aveo. Zany zavatra zany de tena ngeza be. Tsy vitany hoe mamokatra siramamy ihany le zava-maniry, fa mamokatra ny atao hoe oksigène. Zany hoe raha betsaka ny zava-maniry ka tratra ny azavany masoandro sy ny energie solaire dia ho betsaka ny oksigène. Zay mahatonga ny oksigène tsara sy betsaka any ambany vohitra any satria betsaka ny zava-maniry. Fa aty an-tanàn-dehibe na de misy aza i masoandro io, kely ny ampitahany oksigène eto amin'ity tanàn-dehibe ity.
L'oksigène nefa miantoka ny fahavelomantsika.
Ny oksigène nefa anisan'ny miantoka ny fahavelomantsika.
Mirivotra
amin'ny rivotra fo atsika io. misy fanadidina anakiray zay any amin'ny fotoana manaraka tena nala ametraka ny zotsara namana Elian fa mba fantatsika ve eto Antananarivo eto tsy mitovy ny tany oksigène arakaraha nytoerana misy anao. Raha anao zao vao mandeha any ambany vohitra 21% ny oksigène amin'ny rivotra io zany, raha raisintsika rivotra anakiray a de ny raika amby roapolo isanjato nio ny oksigène. Vo miditra ny Antananarivo tsika efa midiny izay zavatra zay,
midina angana dengana arakaraka ny dirana, araka ny dirana amin'ny
arakaraka ny diranao eto Antananarivo. Ary rehefa tonga ao amin'ny tunnel mba nydianao 16% sisa, 16% sisa. Zany hoe ity resaka oksigène ity a izay miantoka betsaka mihitsy ny fahasalamatsika dia misy fifandraisana akaiky amin'ny masoandro, ary io mbola fahaizana tsy hitanonoan'ilay mpahary ihany io, fahaizana tsy hitanonoan'lay mpahary io. Ary zay ny antony mbola ilazantsika tamin'ilay fandaharany tany aloha tany ny resako anio, raha ohatra tiana no velona ela velona ary salamatsara dia tsy tokony atao mihitsy mivangogo eko amin'ity renivohitra ity, fa andao hiparitaka any amin'ny any ambany vohitra zay betsaka ny oksigène, betsaka ny masoandro. Ny sakafo andra teo moa zany sakafo ara-pahasalamana be ka zava-dehibe zany io. Ary ny ankoatran'izay lay photosynthèse reny resantsika teo am'la zava-maniry zany a, lay zava-maniry maka rano izy, le rano ao anatin'ny tany no trohany, le otrikaina ao anatin'ny tany no trohany, dia maka hazavana izy a, de le hazavana sy le rano no amokaran'la siramamy sy amokaran'la oksigène. De ankoatran'izay io ravina maitso io zany a misintona ny gazy karbonika, zany hoe le zava-maniry zany a le gazy karbonika zay manodidina antsika sotominy. De ilay gazy karbonika rehefa tonga ao anatin'ny lay ravina tratra ny herin'ny masoandro ny gazy karbonika iny miaraka am'le rano zay ao anatiny dia lasa manome oksigène sy siramamy. Zay ny atao hoe photosynthèse, zay le fahamarinana lehibe. Ary ny manam-pahaizana raha siantifika rehetra maneran-tany a dia samy maneo fa ity photosynthèse ity a no atao hoe fahamarinana raha siantifika ngeza indrindra izay anisany hain'ny olombelona nanazava azy. Ary tena fifalian'ireo manam-pahaizanareo mihitsy a ny manao demonstration hoe ity misy voninkazo anankiray, zava-maniry anankiray a, andao kolokoloana itony zava-maniry itony satria io zava-maniry io mitroka ny gaz karbonika. Io zava-maniry io nefa no mamokatra an'ilay
oksigène zay mamelona atsika,
zay mamelona atsika. Ary eto zany de tena tokony entanina mihitsy ny rehetra andao amboly azo, tsy hoe programan'ny fanjakana fotsiny io, fa tena tokony programan'olombelona. Ny olona tsirairay avy de tokony amboly azo,
tsy mila fanentanana,
tsy mila fanentanana
tena zavatra efa tsapatsika mihitsy hoe ilaiky
zavatra tokony mandeha ho azy zany,
mandeha ho azy zany,
tokony andeha ho azy zany. Ary ty doro tanety ity na mana Elian de tena zava-doza mihitsy, tsy ny tany ihany no simba, tsy ny bibikely eo am'la tany zay manome ataoko hoe manome tsiro ny tany ihany no maty, fa ny zava-maniry eo ambonin'la tany no maty. Ary vokatra an'izay mianaka betsaka ny aretina satria miabetsaka ny gazy karbonika, tsy misy zava-maniry andray azy satria midorotsika, ary miakely ny production any oksigène. Zava-doza mihitsy zany ty zavatra ty, tena zava-doza mihitsy. Ary eto a zany a mbola iresaka n'io zava-maniry io ihany, ny biby anankiray ataontsika hoe ny omby, raha misy biby anankiray matanjaka eto Madagasikara na mana Elian de anisan'zany ny omby, anisan'zany ny omby satria mibata entana be deibe, mitarika sarety sy ny sisa sy ny sisa. De mba anontany anao a na mana Elian hoe fa aviaiza kay ny heriny omby, avy aizy io ny heriny omby io?
avy amin'ny zava-maniry
hoanina, avy amin'ny zava-maniry hoanina. Fa io zava-maniry hoanina io a avy aiza ilay hery? Avy any amin'ny masoandro. Lay energie solaire zany raisiny lay ravina lay ahitra, de io hoanin'ny omby a de mahazo lasan'le omby zany le energie tao anatin'ny ravina zay avy any amin'ny masoandro. De toy izantsika ihany mantsy le izy namana Elian, io ary fa hoan'ny olona indray le omby, zany hoe le energie solaire nandalo tao amin'ny ravina de ny hoan'ny omby, de le omby indray hoan'ny olona, zany hoe efa misy ampahan'ny energie mifindrafindra zany. Ary androany a de tena hiteny an'ity teny ity, ny energie tsara indrindra dia ny energie première ho izytsika,
zany hoe avy amin'ny zava-maniry.
Avy amin'ny zava-maniry marina fa mahazo energie ianao raha mihinana biby, mihinan-kena, fa efa deuxième qualité, efa deuxième qualité, satria le zava-maniry nandray an'ilay energie avy amin'ny masoandro directa mihitsy io. De itsika zany mihinana an'le zava-maniry tonga de le première qualité zany, le première qualité zany ny azotsika. Fa raha no hoan'ny biby hafa lay zava-maniry, zay vao hoanitsika le biby deuxième qualité io. Deuxième qualité,
misy very be debe,
efa misy very, ary tena tsy hoe very fotsiny fa lay kalitaon'le izy, le atsaran'le izy mihitsy ny miova. Zay zany mikasika ny zava-maniry.
Mankasitraka dokotera Ivara Velson, misaotra indrindra namana Elion Andriamitantsoa, fa teo nareo de tanteraka zao mantsara indray voazara ampifaliana iny fandarana iny. Misaotra anao mpiaino ihany koa niaraka taminay tato anatiny ity fandarana niresahana makasika amin'ny fahasalamana ity. Andiny anankiray inoko fa tsy ho adinoanao no atolotra antsika rehetra ety ampamaranana ao amin'ny Hosea toko faefatra ny andininy faenina: ringana ny oloko noho ny tsy fisiny fahalalana, nalala zavatra maro ianao, isaorana le raintsika izay any an-danitra. Fa ny fahalalana izay azonao androany de mamahanao olona afaka, kanefa ny safidy, ny safidy anao dingana ho amin'ny fahasalamana sy tamin'ny zavatra rehetrarehetra zay voazara teto. Dingana tsara ho amin'ny fahasalamana de anao rery any, maiza amin'ny safidy atry Andriamanitra ny hitahiry antsika ho salama lalandafo. Ity ny farany, rehefa nahazo maimaim-poana de ndeza Jesy zarao maimaim-poana ihany koa amin'ny manodidina anao, izany fahalalana tsara sady mahasalama no maela velona zany. Mirarosoa ary hitantsika rehetra ny ilay raintsika izay any an-danitra. Mandrapitafa ary
fenatsika to miaratava iroanome anambotsava koakoraava etyevetsa safiry raikava loazonaoata andaoe andao andao ivavake amindranahatra agnandanitse andaoe andao andao ivavake amindranahatra agnandanitse
antokopihira balsama fiderana
kokola piaterana motrobero imandiana safiry raikavao ro azonao atao azo antoky zianenenana andaoe andao andao ivavake amindranahatra agnandanitse andaoe andao andao ivavake amindranahatra agnandanitse fa okopaka iraha tany antsoy sumare jati la fube la enaniza zami kekena.
Fani tenyao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko ary misaotra anao misafidy anaraka ny fandarantsika. I Jesosy sy Maria, I Jesosy sy Maria, io no loahevitra hodinyantsika androany mbola ho anatin'ilay loahevi-dehibe hoe ilay fotoana isan'ny voninahitra ny hazo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Andeha hiaraha ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izay fa mpamindra fo ianao, matoy izay mbola velona sy afaka mandray hafatra avy aminao. Maniry izay mba ho tarihny fanahinao raha hanokatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakitsika izay voalaza ny jaona toko faharoapolo dia ny andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko faharoapolo andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Maria nijanona ny tomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomana izy dia niondrika ny tsirika ny tao am-pasana. Ka nahita anjely roa ny tafy lamba fotsiny nipetraka teo, ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandrin'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatra nametrahany azy. Ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny faharoa no niresahana farany momba ny Maria izay niazakazaka ny tantara tamin'ny Petera sy Jaona ny amin'ilay fasana foana. Niazakazaka tany amin'ny fasana izy roalahy, ary fotoana elaela tao aoriana izay dia niverina tany amin'ny fasana i Maria. Niala teo amin'ny fasana ny Petera sy Jaona rehefa nandinika tsara ny zavan'izy. I Maria kosa rehefa niverina dia nijanona teo ny tomany. Efa betsaka ny ranomasina rotsaka Maria tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa, dia mbola nanampitrotraka indray ity toejavatra iray ity. Niondrika nitsirika tao amin'ny fasana izy. Taitra izy nahita anjely roa ny tafy lamba fotsy nipetraka teo amin'ilay nandrin'ny fatin'i Jesosy. Dia nanontany amin'ny Maria ireo hoe, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Tamin'ny alahelo no namaliny azy hoe, nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Inona nefa no nampiovany zavatra rehetra ho an'ny Maria? Vakitsika ny toy ny tantara amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Jaona toko faharoapolo andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, laza ho amiko izay nametrahanao azy ary izao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manindry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sirindrainareo aho ary ho any amin'ny andriamanitro sy andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Hitantsika eto fa nitodika i Maria, ny maso ny fonton-dranomaso ary nahita olona nijoro teo aoriana izy. Nanao teny mitovy amin'ireo anjely ity olony tsy fantatra ity. Nanao hoe, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza mitadiavinao? No iveriny fa mpiandry saha no niresahany ka nangataka ny fanampiana izy hitady ny fatin'i Jesosy. Izao fotsiny nolazain'ilay olo tsy fantatra, ry Maria. Fanambarana foy nanova izao tontolo izao izany. Taitra Maria, tampoka teo dia fantatra fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty no niresaka taminy. Nininy teny tamin'ny Maria Jesosy mba tsy hiazona azy satria tsy maintsy hiakatra ho any amin'ny rainy aloha izy. fa ny anjarany kosa dia ny mandeha manambara mpianatra ny teny jesosy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy rainareo aho ary any amin'ny andriamanitro sy andriamanitrareo no tanterahany maria ny asa nandrana azy nambarany tamin'ny mpianatra fa nahitany tompo izy ary nitantarainy koa ny tsipriany rehetra tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'i jesosy hoy ny voalazany koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo i paoly no miresaka eto manao hoe raha kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazan'ny sasany aminareo fa tsy misy fitsanganany maty fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia kristy aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana kristy dia foana nytoroteninay ary foana koa ny finoanareo ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'andriamanitra izay satria efa nilaza fa andriamanitra no nanangana an'i kristy nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy fa raha tsy hatsangana ny maty na dia kristy koa aza tsy natsangana ary raha tsy natsangana kristy dia foana ny finoanareo ary mbola eo amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa izay efa nodimandro amin'i kristy raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i kristy dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika nefa tsy izany fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa kristy ho santatr' izay efa nodimandry aloha sary an-tsaina nge hoe anisan'ireo olona akaiky an'i jesosy na anisan'ny mpianany ianao tamin'io fotoana nitsanganany tamin'ny maty io roa andro talohan'izao alahelo sy ranomaso fa tsom-panantenana ny ainanao fa androany fantatrao fa nitsangana izy nandresy ny fahavalo lehibe indrindra tsy han'olombelona resena manao hoana ireny fientana amin'ny foninao sy ny fanantenanao anatinao hoe ivavaka isika rainay izany an-danitro mideranao izahay noho ny fitondranao sy ny fifehezanao ny zavatra rehetra mahafatahotra anay izany sy mitondra fiadanana ao anay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.